Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sledeće nedelje razgovori o budućoj vladi Srbije, kaže Vučić. U toku je postupak kontrole rada komunalne policije u vezi sa rušenjem u Sava Mali, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zaštitnik građana Saša Janković. Ostaci tela iz aviona Egiptera ukazuju na eksploziju, kaže egipatski forenzičar. Grčke vlasti iseljavaju izbeglički kamp u Idomeniju. Vreme i sutra oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Vladimira Markovića, jednog od vlasnika srušenih objekata u Sava Mali. Nakon izjave premijera Vučića da su vlasnici porušenih zgrada sve stekli kriminalom i korupcijom, Marković najavljuje.
Jedino što ostaje vlasnicima objekta jeste podnošenje tužbe nadležnom sudu, jer se radi o lažnim iskonstruisanim optužbama.
Čućete i da su krijumčari postali jedina nada izbeglicama koji iz Srbije nastoje da se domognu zapadne Evrope. Hasan je jedan od njih.
Ne poznajemo ga lično, on je među ostalim ljudima. Nakon sečenja žice, oni se vraćaju nazad i nastavljaju da se bave svojim poslom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 24. maj.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav buduće vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srpska napredna stranka početkom sledeće nedelje uputiti pozive svima koji su otvoreni za razgovor.
Mi ćemo od početka sledeće nedelje uputiti poziv svima koji su otvoreni za razgovore o budućnosti Srbije, da razgovaraju sa nama. To ne znači da ćemo sa svima sa kojima budemo razgovarali da napravimo koaliciju. I ako nekoga budete videli u razgovorima sa nama, ne znači da će biti deo buduće vlade Srbije. Ali to znači da smo spremni da razgovaramo o važnim problemima u našem društvu.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će tačan datum konstitutivne sednice novog saziva parlamenta biti poznat posle Skupštine Srpske napredne stranke koja je zakazana za 28. maj.
Zakonski rokovi su vrlo jasni, znači 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata, što znači da će do četvrtog svakako biti konstitutivna sednica parlamenta Republike Srbije.
Ni nakon gotovo mesec dana ne zna se ko je organizovana grupa ljudi koja je pod fantomkama 25. aprila bagirima rušila objekte u beogradskoj četvrti Sava Mala, niti ko im je dao nalog da to učine. Zna se da je zaštitnik građana nakon kontrole policije ustanovio da su u to umešani državni i nedržavni subjekti, pri čemu su oni nedržavni naložili rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici. Janković je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je sada u toku postupak kontrole rada komunalne policije u vezi sa tim rušenjem. A u osvrtu na slučaj Sava Mala, tehnički premijer Aleksandar Vučić rekao je da nije pročitao izveštaj Saše Jankovića.
Nisam pročitao, ali sam rekao svima da postupaju po uputstvima zaštitnika građana. Dakle, postupio sam u skladu sa zakonom, nadležni organi će da reše taj slučaj. Ne brinite. Mislim da ima i napretka.
U međuvremenu neki od vlasnika srušenih objekata najavljuju tužbu protiv premijera Vučića, koji je nešto ranije izjavio da su vlasnici porušenih zgrada imovinu stekli kriminalom i korupcijom. Jedan od njih je Vladimir Marković, koji kaže da ništa nije stekao kriminalom, već da mu je preduzeće, Transport Peroni, ostavio otac i da su kriminalci oni koji su rušili pre mesec dana u Sava Mali.
Mi nijednu nemamo izjavu zvaničnika ko su nalogodavci izvršioci ovog vandalizma u centru Beograda, ali zato smo imali prilike da čujemo niz drugih izjava. Od toga da se govorilo o statusu objekata, da su bespravno podignuti na toj lokaciji, da je neka bivša gradska vlast praktično dodelila nekom objekte, onda u vezi sa tajkunima. Sve od toga da su ovi objekti, svi objekti, kako inače rečeno, u Hercegovačkoj ulici stečeni kriminalnom korupcijom.
To je Vučić rekao, da.
Tako je, naravno da ništa od toga nije tačno. Niti su stečeni kriminalnom korupcijom, niti se vodi bilo kakav krivični postupak protiv bilo koga. Nikakve veze nema sa bivšom gradskom vlašću, nikakvog kontakta nema ni sa bilo kojim tajkunom. Naravno, sve ove izjave imaju za cilj jedno, a to je da se diskredituju vlasnici objekata i cijela priča da se izmesti upravo na taj teren, stavljajući u drugi plan onaj kriminal stvarno koji se dogodio 25. aprila u toku izborne noći. I jedino što ostaje vlasnicima objekta jeste podnošenje tužbe nadležnom sudu, jer se radi o lažnim iskonstruisanim optužbama.
rekao nam je Vladimir Marković, vlasnik Transport Perona. Policija, koja nije reagovala kada su građani zvali i prijavljivali da su ih vezala i maltretirala lica pod fantomkama koja su rušila objekte u Savamali, uključila se u ovaj slučaj tek po nalogu tužilaštva, kada je u okviru predistražnog postupka počela da saslušava svedoke. Tužilaštvo, međutim, ne može da utiče na rad policije. Zašto? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Goran Ilić, predsjednik udruženja tužilaca Srbije.
Po našem sistemu javno tužilaštvo rukovodi predistražnim postupkom. Međutim, ono nema delotvorne mehanizme da utiče na postupanje policije, budući da ovlašćena službena lica u policiji za svoj rad ne odgovaraju javnom tužiocu, već starešinama unutar policijskog sistema. To znači da u ovakvim slučajima, za koji je očigledno da je politički profilisan, vrlo je lako moguće očekivati da će policija slušati naloge unutar svog sistema i ne postupati dovoljno efikasno u odnosu na zahteve javnog tužioca. To je jedan sistemski problem koji postoji kod nas i u nekim drugim zemljama i koji, ako hoćemo tužilačku istragu i ako hoćemo da tužilac rukovodi pred istražnim postupkom, moramo da rešimo pre svega uvođenjem nečega što bi se zvalo pravosudna policija, znači delova policije koje bi bili pod neposrednom kontrolom javnog tužioca. Ovo je prava prilika da se ukaže na jedan sistemski problem i da se on u najskorijoj budućnosti rešava, a šta će se dešavati, to ćemo vrlo brzo znati.
Rekao nam je Goran Ilić, predsjednik udruženja tužilaca Srbije. Inače, zbog rušenja objekata u beogradskom kvartu Savamala, sutra će biti održan protest, čiji je grad koji organizuje inicijativa Ne davimo Beograd. A na kraju ovog bloka poslušajte rubriku našeg satiričara Predraga Lucića, koja je ove nedelje posvećena smenama u radioteleviziji Vojvodine, pod nazivom Sprema se smena gledalaca.
Kad je premijer sale, krenuo na RTV, dve glave tad su pale, al to još nije sve. Da pokaže im sale, koliku ima vlast, dve glave su premale, 14 mora past. Razglednicu po cepo i dobro jutro svo, dnevnik u pet pa lepo, u program zapevo, u napredak se ljubim. Sam sebe naprednog, jer hoću da poludim, zbog napretka si svog. U napredak se ljubim, jer želim da se znam, zbog njega razum gubim i dno tad nema dna, čim premijer je solo. Otpevo taj refren, u srcu ga probolo, probledeo na tren. U zadnji čas se seti, da srcu leči kvar, zapovedi da leti još mnogi novinar. Al džaba oni lete, napredak bit će loš, dok sale ne pomete i gledao se još. U napredak se ljubim. Sam sebe naprednog, jer hoću da poludim, zbog napretka si svog, svoj napredak da cenim. Možda bi mogo ja, kad Vojvodinu smenim, i budem Vojvoda, i budem Vojvoda.
Njega nema sva, zbog njega nema sva.
Satiričnu rubriku Predraga Lucića možete pročitati i na našoj web stranici.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja, novinari Insajdera i Radija Slobodna Evropa bave se temom huligana. Svakodnevni incidenti i brutalni obračuni pokazuju da se, uprkos brojnim obećanjima, predstavnici svake vlasti u ime države povlače pred huliganima. Iako su doneti zakoni po najvišim evropskim standardima, ne postoji politička volja, ali ni hrabrost, da se na njih primene zakoni. Dugogodišnja nemoć koju je država pokazivala dovela je do toga da su huligani danas jači od države. Insider bez ograničenja, od utorka uveče na sajtu Radija Slobodna Evropa.
U nastavku socijalno-ekonomska priča, zaposleni u rudnicima podzemne eksploatacije Resavica od danas do 6. juna izjašnjavaće se za jednu od tri opcije socijalnog programa za dobrovoljni odlazak iz preduzeća. Rudnici Resavica su jedno od zaštićenih preduzeća koje će vlada dotirati do kraja godine, a za šta je u budžetu obezbeđeno 4,4 milijarde dinara. Opširnije Branko Vučković.
Nebojša Milenković, predsednik sindikata devet jamskih rudnika koji posluju u okviru Resavice, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposlenima ponuđene tri opcije za odlazak iz preduzeća, ali da ne očekuje značajan odziv radnika, pre svega zbog malog iznosa otpremnine.
Postoje tri neke ponude za socijalni program, znači prva je 200 evra po godini radnog staža, druga opcija je 30% od zarade pomnoženo sa brojem godina i treća je 6 prosečnih plata u Republici Srbiji. Ja iskreno ne očekujem da to bude neki veliki broj radnika i mislim da 200 evra po godini radnog staža nije realna visina socijalnog programa, tako da ne očekujem neki veliki broj radnika da se prijavi za socijalni program.
U devet jamskih rudnika koji posluju u sastavu Resavice ima 4100 zaposlenih, od kojih su 2900 rudari, a socijalni program je deo reformi za oporavak preduzeća, čiji dugovi premašuju 11 milijardi dinara. Za sindikat i menadžment rudnika je najvažnije da eventualni masovniji odlazak zaposlenih, posebno rudara, ne ugrozi proizvodni proces, jer prema njihovim tvrdnjama rudari su i sada deficitaran kadar.
To je u praksi dokazano da mi u jami nemamo višak radnika, da su nam još u nekim jamama i potrebni određeni broj izvršilaca da bi se proizvodnja povećala i da bi se normalno i bezbedno odvijao tehnološki proces. Mi smo iz sindikata stava da ljudi iz proizvodnje, to je rudari, nikako ne mogu biti višak i da na njih i ne treba da se odnose i socijalni problem.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sledeće nedelje razgovori o budućoj vladi Srbije, kaže Vučić. U toku je postupak kontrole rada komunalne policije u vezi sa rušenjem u Savamali, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zaštitnik građana Saša Janković. Ostaci tela iz aviona Egypt Era ukazuju na eksploziju, kaže egipatski forenzičar. Grčke vlasti iseljavaju izbeglički kamp u Idomeniju. Vreme i sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 24 stepena. A u narednim minutima ići ćemo i u Mostar, gde je ogranak Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata odlučio da podmladi svoje redove. Predsjednik te organizacije u Mostaru, Sead Đulić.
Sve se čini da se organizacija podmladi, da okupi oko sebe što veći broj mladih ljudi koji osjećaju ovo zlo. Možda ga ne znaju definisati kao fašizam, možda nisu sigurni šta se dešava, ali se ne slažu s tim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na vesti iz sveta. Ostaci žrtava avionske nesreće kompanije Egypt Air ukazuju da se dogodila eksplozija na letu, pa je možda to uzrok pada letelice, rekao je viši egipatski zvaničnik u forenzičkom timu. Zvaničnik koji je član tima za istragu avionske nesreće lično je pregledao ostatke u mrtvačnici u Kairu, ali je govorio pod uslovom anonimnosti jer nije imao ovlašćenja da saopštava podatke. Avion sa 66 putnika i članova posade srušio se 19. maja iz, za sada, nepoznatih razloga. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su telefonom sa ruskim i ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Putinom i Petrom Porošenkom o situaciji u Ukrajini, saopštila je Jelisejska palata. U razgovoru je istaknuta podrška sporazumu iz Minska i izražena spremnost da taj protokol bude u potpunosti i što pre ispunjen. Zvaničnici su istakli da je važno iskoristiti sva sredstva s ciljem da se učvrsti prekid vatre na istoku Ukrajine, a za početak povlačenja oružja i oslobađanja zatvorenika. Inače, Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbednost i odbranu saopštio je da je 7 ukrajinskih vojnika ubijeno u poslednja 24 časa u sukobima ukrajinske vojske i proruskih separatista na istoku Ukrajine. Većina Evropljana osjeća olakšanje nakon što je na predsjedničkim izborima u Austriji pobedu odneo kandidat Zelene partije Aleksander van der Bellen nad favorizovanim ultradesničarom Norbertom Hoferom. Time je izbjegnuta opasnost da po prvi put od Drugog svjetskog rata na čelo jedne zapadnoevropske države dođe ekstremista. Međutim, svjetski mediji upozoravaju da nema razloga za uljuljkivanje, imajući u vidu da je Bellen pobedio tesno. Opširnije Dragan Štavljanin.
Najveću pažnju na ovim izborima je privlačio Hofer, koji je ubedljivo vodio nakon prvog kruga. On i njegova slobodarska partija su u posljednjih godina pokušali da ublaže ultradesničarsku retoriku, zalažući se i dalje za ekonomski protekcionizam i podržavajući Putina. Iako su dve ključne partije, umerene levice i desnice, podržali van der Bellena, prema pisanju Wall Street Journala, njegova zelena partija je također ekstremna u nekim stavovima, iako pristojnija. Kao i Hofer, i Bellen je protiv transatlantskog sporazuma o slobodnoj trgovini između SAD-a i Evropske unije. Također, mek stav zelenih prema ruskoj spoljnoj politici skoro da identičan poziciji slobodarske partije. Stoga Wall Street Journal ocenjuje pobjedu Bellena kao izbor manjeg zla. Austrijski scenarijo se lako može ponoviti i u mnogim drugim evropskim zemljama ukoliko ključne partije umerene levice i desnice ne budu promovisale opipljiviji ekonomski rast i ne nađu rješenja za migracije i integraciju. Predsjednički izbori u Austriji su bili od presudnog značaja, ali daleko od toga da su i posljednji test kako za ovu zemlju, tako i za istrošeni politički sistem u Europi, ocenjuje Guardian. Ključne partije se svuda suočavaju sa rastućim nezadovoljstvom birača koji očekuju rješenja za probleme kao što su migrantska kriza, zatim nezaposlenost, najveća od velike depresije. Dobra je vest da je Aleksandar van der Bellen pobedio, ali duboko zabrinjava i činjenica da je Norbert Hofer osvojio mnogo glasova, piše britanski list. Veoma je važno ko je pobedio, ali činjenica da su izbori lako mogli da se okončaju i drugačije, još važnije, ocenjuje Guardian. Svjetski mediji podsjećaju da je Austrija izašla iz Drugog svjetskog rata sa samo indukovanom amnezijom. Bila je Hitlerov saveznik i dobrovoljno deo Trećeg rajha, ali je nakon rata nastojala da definiše svoj identitet kao žrtva nacista i sukobe istoka i zapada tokom hladnog rata. Dve ključne stranke, socijaldemokratske i narodna, postigle su konsenzus koji je često vodio stvaranju koalicijnih vlada, što im je omogućilo lagodnu podelu benefita. To je vodilo stabilnosti, ali koja je počivala na iskrivljenoj prošlosti, otupljenom istinskom demokratskom nadmetanju i isključivanju delova nezadovoljnog stanovništva, koje nije bilo u prilici da koristi državne privilegije kao pristalice partija na vlasti. Sa gubitkom energije i ideja, a izuzetni političari poput Bruna Krajskog otišli sa scene, Austrija je gubila jasni politički pravac. Kao posljedica, mnogo pre sadašnje izbjegličke krize koja je pogodila stari kontinent, sve veći broj Austrijanaca počeo je da svoje nezadovoljstvo i razočarenje iskazuje podrškom partijama čija je privrženost demokratiji upitna, zaključuje Guardian.
Grčke vlasti počele su iseljavanje izbjegličkog kampa u mestu Idomeni na granici s Makedonijom. Pristup oblasti oko Idomenija blokiran je, a ka graničnom prelazu je upućeno više od 400 pripadnika policijskih jedinica za suzbijanje demonstracija. U kampu kod prelaza Idomeni, koji u početku bio mesto za neformalni prolazak migranata na putu ka zapadnoj Europi, boravi oko 8400 ljudi. Novinarima od jutros nije dozvoljen pristup kampu, a cijela akcija nadgledana je iz helikoptera. A više stotina izbjeglica s Bliskog istoka sjatilo se jutros u park kod beogradske autobuske stanice, gdje uzimaju pomoć koju su im obezbedili humanitarci. Većina njih u Srbiji je zaglavljena danima, s obzirom da im je od zatvaranja takozvane balkanske rute onemogućen put ka državama Evropske unije. Kako su nam neki od njih sami priznali, imali su posla s krijumčarima, koji su, prema posljednjim podacima Europola, uključeni u prebacivanje čak 90% izbjeglica koje su kročile na tlo Evropske unije. Milan Nešić.
Sendvič i čaj. Obrok je na koji desetine ljudi čeka u redu dok humanitarci pored njih ređaju kutije sa odećom i obućom, čija će podela uslediti nakon hrane. Jedan od izbjeglice iz reda pokazuje na svoje isepane pantalone. Ubrzo dobije uveravanja da će njegov problem biti rešen. Uz njega je Karim, Afganistanac u svojim 20-im, koji nam kaže da je u Srbiju pristigao iz Bugarske. U jednom od prihvatnih kampova proveo je posljednja 3 dana.
Pokušavam da dobijem informacije od nekoga ko je prešao granicu. Koliko znam, u posljednjih 8 dana dozvoljen je prelaz za 30 ljudi. Čekam vesti, možda će jednog dana reći da svi smemo da pređemo. U Srbiji sam kratko, ne znam ništa o krijumčarima. U Bugarskoj i Turskoj ih je bilo, a cijena je zavisila od čoveka do čoveka. 800, 1000 ili 1500 evra. Zavisi od rute, da li se ide iz Afganistana u Srbiju, Austriju ili Tursku. Tražim put jer nema šanse da se vratim. Ovde smo i pokušavamo da pređemo mađarsku granicu.
Karim još nije čuo ili stupio u kontakt sa krijumčarima od kojih je većina bivših izbjeglica. Javna je tajna da je deo prognanih sa Bliskog istoka koji su dobili azil u Srbiji počeli da se bave tim nelegalnim unosnim poslom. U krugu oko autobuske stanice među izbjeglicama se pročulo jedno ime, izvesni Sultan. Toku prepodneva tamo nije bio viđen. Pakistanac koji nam se predstavio kao Hasan, jedne od njegovih potencijalnih mušterija. U Srbiju je ušao potpuno ilegalno, pošto mu je, kako tvrdi, tokom puta kroz Bugarsku tamošnja policija uzela sve što je imao.
Somebody gave me a number.
Neko mi je dao broj telefona jednog krijumčara koji me može prebaciti u Mađarsku, tako da ćemo ilegalno preći granicu. On će preseći žičanu ogradu, naznačiti da krenemo i mi ćemo preći. Ne poznajemo ga lično, on je među ostalim ljudima. Nakon sečenja žice, oni se vraćaju nazad i nastavljaju da se bave svojim poslom.
Ovaj Pakistanac upravo je opisao mehanizam krijumčarenja koji već neko vreme funkcioniše na granicama država koje su podigle žičane ograde. Objašnjava za naš program Branislava Đonin, volonterka punkta Infopark, u koji iscrpljene i gladne izbjeglice svraćaju po informaciji i pomoć.
Zapravo u mnogim trenucima ti krijumčari su sada njihova jedina, ona, zadnja slamka, mislim, za koju su oni hvataju. To je naravno posao policije da istraži sve to i da proba da raskrinka tu grupu. Parku.
Je li policija na neki način, pretpostavljam da ste informisali?
Jesmo, informisali smo i policija mnogo puta reagovala u nekim situacijama kada su kolege alarmirale, čak su uspeli da oslobode jednu grupu ljudi koja je bila zarobljena u stanu. Ali kao što sam rekla, oni se stalno smenjuju. I čak kad jedni, tako da kažem, padnu, dođu odmah novi, mislim, koji zamene na njihovo mesto.
Prema zvaničnim podacima, do sada je policija u Srbiji privela 187 osumnjičenih osoba za pokušaj krijumčarenja više od 1300 ljudi. Procenjuje se da je ovaj nelegalni biznis u istočnoj Evropi krijumčarima obezbedio profit od oko 5 milijardi dolara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novo suđenje bivšem premijeru i nekadašnjem predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu i ostalim optuženima u slučaju Fimi Media počeće 6. juna. Tokom novog suđenja biće ispitano oko 220 svedoka, rekla je zamenica direktora Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. A crnogorski pravosudni organi raspisali su poternicu za srpskom državljankom Oliverom Milinčić, koja se sumnjiči za umešanost u više budvanskih korupcionaških afera. Crnogorske službe bezbednosti imaju saznanja da se osumnjičena nalazi upravo u Srbiji i da se tako, s obzirom na sporazum o međusobnom izručenju sopstvenih državljana, stiču uslovi za njeno hapšenje i izručenje, javljaju crnogorski mediji. A sada idemo u Mostar, jedan od retkih gradova u regionu i Evropi, u kojem neke od ulica još uvek nose imena po visoko rangiranim zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svetskog rata. Protiv činjenice da grad i još ima fašističke nazive ulica, ali i da se spomenici žrtvama antifašizma i dalje uništavaju, čini se da je najglasnije se izjašnjava mostarski ogranak Saveza antifašista i boraca NORA od 1941. do 1945. godine. Ta organizacija, čiji članovi se bliže biološkom nestanku, ovih dana odlučila je da podmladi svoje redove, jer smatraju da bez nastavka i glasne i odlučne antifašističke borbe nema ni spasa ni za Mostar, ni za Bosnu i Hercegovinu. Mirsad Behram.
Borci antifašisti iz Drugog svjetskog rata kažu da je stanje u kojem se nalazi partizansko spomen groblje do 90. jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u Evropi ogledalo situacije u Mostaru. 90-godišnji član Sabnora Radmilo Braca Andrić.
Reflektori su pokradeni, porazbijane su ploče, rasvjeta i sve je to nestalo. Niko ništa nije preduzeo da bi se to spriječilo.
Toleriranje fašističkih grafita i smeća na partizanskom groblju, uništavanje antifašističkih spomenika, fašistički nazivi ulica znače samo jedno, smatra 65-godišnji Sead Đulić, pozorišni reditelj, koji je ovih dana izabran za novog predsjednika Mostarskog Sabnora.
Ako to jeste tako, nama je na vlasti radikalni nacionalizam, dakle fašizam. Zato je jako važno očuvati udruženja antifašista.
Mladi član Sabnora, Mostarac Dino Pehlić, iako živi u vremenu u kojem se ne njeguju tekovine antifašističke borbe, nego etničke podjele i nacionalizam, čini se da nema dilema kada je riječ o fašizmu.
fašizmu.
Definitivno da on postoji trenutno, tako da mislim da za evo omladinu i mlade u gradu Mostaru, on je broj jedan neprijatelj protiv kojega svi moramo dići glas i pokušati uraditi nešto što prije.
Da je podmlađivanje Savezu antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata potrebno, slaže se i član tog saveza, vremešni Ahmed Kukrica, koji tvrdi da bez antifašizma nema spasa ni Mostaru ni BiH.
Mora se sačuvati, inače ako ne bude toga propadamo. Snage koje su sada uzele maha, to su koje ima i fašizma i svi drugi, da ne kaže nevaljašina.
Novi predsjednik Sabnora Mostara, Sead Đulić, naglašava da je ta organizacija
posljednja brana, rekao bi, koja ima legitimitet, koja ima pravo da kaže ljudi ovo je fašizam. I zato ćemo sve učiniti i sve se čini da se organizacija podmladi, da okupi oko sebe što veći broj mladih ljudi koji osjećaju ovo zlo. Možda ga ne znaju definisati kao fašizam, možda nisu sigurni šta se dešava, ali se ne slažu s tim.
Podmlađeni Sabnor Mostara najavljuje kontinuirano reagiranje na sve fašističke pojave i događaje, obilježavanje značajnih datuma iz NOR-a te osvještavanje građana o snažnom prisustvu neofašizma u svim porama društva. Objavili su i posebnu izjavu o Mostaru koji je i dalje grad slučaj. Sead Đulić.
Nedopustivo je da 21 godinu poslije posljednjeg rata u Mostaru imamo ulice koje nose imena ideologa fašizma kao i njihovih krvnika. Zahtijevam da se ti nazivi hitno uklone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Irsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje se zbog opšteg stanja u domaćoj kulturi festival evropskog filma na Paliću već godinama organizuje sa minimalnim budžetima, a prošle je, kako su tvrdili organizatori, doveden u pitanje i sam opstanak ove filmske manifestacije. Ovog jula će međutim taj posao biti znatno lagodniji, jer od Evropske komisije za Palički festival je obezbeđena 41.000 evra za, kako se navodi u obrazloženju, razvoj i unapređenje manifestacije od javnog značaja. Vesela Laloš.
Ovo je prvi put da jedna filmska manifestacija iz Srbije bude tako visoko ocenjena u okviru kulturnih programa koje finansira Evropska komisija. Sredstva se obezbeđuju kroz konkurs Kreativna Evropa i to u konkurenciji čak 108 evropskih filmskih festivala. Stručni tim koji je doneo ovu odluku navodi da je Palički festival veoma uticajan sa širokim spektrom filmova i izuzetno visokim umjetničkim dometima. Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta koji je producent festivala, napominje da je evropska pomoć dragocena i da dolazi u pravi čas.
Bez tog abera, da kažem, iz Brisela, mi bi bili u veoma teškoj situaciji da organizujemo festival, budući da nam je znatno smanjen budžet od strane pokrajine za 6 miliona, od strane grada za skoro 1,5 milijuna dinara i od Republike nemamo još zvanične rezultate. Ova pomoć će značajno doprineti da festival bude održan u obimu kako je to i zacrtano. Da smo dobili sredstva koja su i prošle godine bila i ovu pomoć Evropske unije, ovo bi definitivno bio najbolji festival ikada, ali budući da je takva situacija, mi ćemo morati da biramo koje ćemo stvari prikazati.
Organizacija festivala je počela praktično još u septembru prošle godine.
Sada smo mi već u nekoj fazi gdje postoji osnovna struktura, postoji preliminarni spisak filmova koji nas interesuju. Vidjet ćemo naravno posle Kanskog festivala šta će biti najaktuelnije.
Da li već imate neko značajno ime ili već poznati film?
Princip je da ne izlazimo još sa imenima dok se na savjetu festivala ne donese konačna odluka.
Palički filmski festival se organizuje od 1993. godine, a od pred 10 godina on je koncepcijski promenjen u festival evropskog filma Palić. Ovogodišnje 23. izdanje održat će se od 16. do 22. jula na Palićkoj letnjoj pozornici i u Subotici. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
S Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sljedeće nedelje razgovori o budućoj vladi Srbije, kaže Vučić. U toku postupa kontrole rada komunalne policije u vezi sa rušenjem u Savamali, potvrdio za Radio Slobodna Evropa zaštitnik građana Saša Janković. Ostaci tela iz aviona Egypt Era ukazuju na eksploziju, kaže egipatski forenzičar. Grčke vlasti iseljavaju izbeglički kamp u Idomeniju. Vreme i sutra oblačno, ponegde i sa kišom. Temperatura do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.